Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់ល្អឡើងវិញខណៈឥទ្ធិពលចិនបន្តចាក់ជ្រៅកម្ពុជានិងចិនជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងទេសចរដើម្បីចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរតើលោក Donald Trump នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរឬទេរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមកំពុងមានការកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករនីបាល់ទាត់អាមេរិកដើមកំណើតថៃចង់លេចមុខជាកីឡាករនីអាជីពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះមិនអាចទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅវិភាគមើលឃើញទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិករៀងប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រវីអូអេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមកកម្ពុជាបាននាំមកលទ្ធផលរីចម្រើនមួយចំនួនដោយសារអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាមួយចំនួននិងការបន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតយោធាកម្ពុជាទៅសិក្សានៅអាមេរិក
វាអាចជារបត់ឬក៏ជាច្រកបើកចំណុចចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាអាមេរិកក៏ឲ្យមានភាពល្អកកកន្លងមកមានភាពល្អកកមួយចំនួនដែលយើងអាចបានលាងសម្អាតឬក៏ធ្វើឲ្យវាជារះសាឡាណាដូចជាការដាក់បន្ទុកការសង្ស័យលើមូលដ្ឋានតបចិននៅកម្ពុជានៅរៀបហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងមើលមុខគ្នាមិនចំតែចំណុចហ្នឹងបាទហើយនៅចំណុចផ្សេងៗទៀត
បើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ហាដែលនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមានដូចជាសម្ពាធយោធាឆ្មាំអង្គរដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាហើយត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2017និងការហ៊ុមពាត់មិនឲ្យកម្ពុជានាំចូលឧបករណ៍យោធារបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2022
អញ្ចឹងទេទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចាជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសនយោបាយដើម្បីជំរុញស្ដារឬក៏លុបបំបាត់ភាពមិនទុកចិត្តគ្នាឲ្យបានជ្រះស្រឡះទើបតំណាងគ្រប់វិស័យទាំងអស់វាស្ដារទៅល្អប្រសើរទាំងវិស័យការទូតពាណិជ្ជកម្មវាល្អប្រសើរជាងនឹងបាន
កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសម្ពាធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតផលថាកាលនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសម្ពាធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាន
ៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការអនុញ្ញាតឡើងវិញឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់អាមេរិកផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីក្នុងវិស័យយោធាដូចជាសម្ពាធរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យដោះមីននិងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ
ការពិចិត្រដែលជាជំហានទី1នៃការដោះស្រាយភាពខុសគ្នាដើម្បីកសាងនូវទំនុកចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពិចិត្របាននៅឡើយទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវិនលីលើកឡើងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការស្ដារសមយុទ្ធយោធាឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាអាចទៅរួចប៉ុណ្ណាគឺចាំមើលជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងណាក្ដីបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះការស្ដារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ឬទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានឡើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមានភាពស៊ីជម្រៅគ្រប់វិស័យ
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីថ្មីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងស្រុកខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាវាផែជាពិបាកទៅរួចដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងការទូតហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍កម្ពុជានីមួយនីមួយជាមួយនឹងចិនគឺវាមានភាពជិតដិតខ្លាំងបំផុតអាចផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជុំវិញគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ទាំងបញ្ហាអន្តរជាតិបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាក្នុងស្រុក
លោកសេងវ៉ាន់លីអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពិចិត្រអាមេរិករូបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីចេតនារបស់អាមេរិកក្នុងការរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខនិងយោធាដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រធានអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជា Future Forum លោកអ៊ូវរៈថាអាមេរិកចង់បានសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងចំណោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតជាមួយកម្ពុជាក្រោយទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាមេរិកដែលបានបង្កើនការរីចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញ
បើសិនជាមានការធ្វើសម្ពយុទ្ធឡើងវិញនោះគឺជាសញ្ញាមួយថាសញ្ញាមួយដ៏ល្អហើយជាសញ្ញាមួយឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាផ្ញើសារជាអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិននៅក្នុងសូមរបស់ចិនទាំងស្រុងអានឹងគឺជាសារមួយដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាសារមួយសំខាន
់នៅក្នុងជំនួបរវាងប្រមុខការពិជាតិអាមេរិកនិងប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការខិតខំពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញខណៈលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនអាក្រក់ពេកនោះទេបើប្រៀបធៀបនឹងអតីតកាលលោកហ៊ុនសែនថាកន្លងមកភាគីទាំងពីរខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះត្រូវរកវិធីខិតខំកសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមរយៈគ្រប់គ្រងភាពខុសគ្នាទស្សនៈខុសគ្នាបំប្រួយភាពខុសគ្នាឲ្យតូចទោះពិបាកក៏ដោយការខ្វះខាតមួយទៀតគឺការខ្វះខាតព័ត៌មានទៅវិញទៅមកនឹងការវិនិច្ឆ័យខុសដែលធ្វើឲ្យភាគីមានការយល់ច្រឡំគ្នាដោយសារមិនបានបដូរព័ត៌មានគ្នាមិនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នានេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទស្សនីយអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុច follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិននិងបានលើកឡើងថាកម្ពុជានិងចិនបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សក្តានុពលទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ដើម្បីចំណងមិត្តភាពប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាការបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញទេសចរណ៍និងវិនិយោគពីចិនមកកម្ពុជាខណៈអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាជាមួយភាគីចិនឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជៀសភ្ញៀវទេសចរចិនដែលឆ្លៀតឱកាសមកបង្កភាពចលាចលនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងចិនបន្តទំនាក់ទំនងគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងទេសចរដែលជាចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរនិងការវិនិយោគកាន់តែច្រើនពីចិនចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងវេទិកាសម្ពោធកម្មវិធីបេតិកភណ្ឌសម្លេងដែលមានចំណងជើងថាដំណើរកំសាន្តយូណានទៅទេសនាអង្គរលោកនិតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រមៀនបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនបានជួបជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានឃោសនានៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសចិននិងបានលើកឡើងពីការបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងទេសចរដើម្បីជាចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយរហូតក្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដែលជាទំនាក់ទំនងកម្រិតកំពូលរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកថាការបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញទេសចរនិងការវិនិយោគចូលមកកម្ពុជា
កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាចិនបានប្រារព្ធពិធីមួយដោយប្រកាសយកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជននេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់ណាស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជននឹងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រជាជនចិនយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសគឺផ្នែកវប្បធម៌នេះឯងគោលដៅអីគេគោលដៅគឺដើម្បីទាក់ទាញទេសចរនិងវិនិយោគនឹងឯងបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលប្រជាជនចិនមានការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរកាន់តែច្បាស់នោះវានឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកលេងប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែច្រើនដែរយ៉ាងណាមិញលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពសាទរចំពោះការបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងវប្បធម៌ដែលលោកថាវានឹងជួយសម្រួលដល់ការរកចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវពិភាក្សាជាមួយភាគីចិនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចិនដែលឆ្លៀតឱកាសចូលមកកម្ពុជាបង្កភាពចលាចលផ្សេងៗ
កន្លងមកគឺមានពាក្យពន់ជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែលបង្កបញ្ហាមកស្វែងច្រើនប្រព័ន្ធក្រឹតពីផ្សេងៗដែលជាអ្នកទេសចរដែរអញ្ចឹងព្រឹកនេះរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមានការទៅជួយជាមួយនឹងខាងភាគីចិនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរបាទគួរតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទេសចររបស់ចិនដែលខិលខូចអ្នកទេសចរខិលខូចរបស់ចិនណាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកទេសចរដទៃទៀតរបស់ចិនក្តីរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្តីដែលគេមកចង់មកទស្សនាកម្ពុជាណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតប់សុភ័ក្រប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិននៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងទេសចរផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងផលប្រយោជន៍ចេញពីទេសចរនៅក្នុងការរកចំណូលជូនជាតិផងដែរលោកថាទេសចរចិនគឺជាទីផ្សារទេសចរដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកតែងតែរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬទីផ្សារសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរចិនមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនោះទេ
កម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចគ្នាក៏យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទាក់ទាញទេសចរចិននឹងមកលេងកម្ពុជាដែរហើយតែមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាទទួលយកតែទេសចរចិនប៉ុណ្្នឹងទេយើងទទួលយកគ្រប់ទេសចរទាំងអស់ជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបមកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺទេសចរពីខាងអឺរ៉ុបពីអាមេរិកមកគឺមានចំនួនច្រើនណាស់
លោកតប់សុភ័ក្រថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីពិសេសជាច្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរសំខាន់ជាងគេក្នុងការទាក់ទាញទេសចរចិនឲ្យបានច្រើនដល់កម្រិតមួយមុនវិបត្តិ COVID-19
យើងត្រូវការបង្កើតនៅកម្មវិធីពិសេសឲ្យបានច្រើននៅខេត្តសៀមរាបនេះដើម្បីទាក់ទាញទេសចរជាងទាំងឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនចិនក៏ដូចជាឆ្នាំនៃទេសចរវប្បធម៌កម្ពុជាឥណ្ឌាដែលសុទ្ធតែយើងបានគ្រោងនឹងរៀបចំនៅខេត្តសៀមរាបនេះជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅទាក់ទាញទេសចរមិនចំពោះតែទេសចរចិនមួយទេគឺគ្រប់ទេសចរទាំងអស់ដែលមកលេងកម្ពុជារបស់យើងនេះ
បើតាម ទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ45ម៉ឺននាក់ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពីកំណត់ត្រាភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន2លាន3សែននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសលំដាប់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ90,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ80,000នាក់មកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលចំនួននេះកើនឡើងប្រមាណ 170% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅតែទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំដែលពិភពលោកមិនទាន់ជួបនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងមួយឆ្នាំភ្ញៀវបរទេសជាង2លាននាក់បានទិញសម្បត្តិចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាកំពុងបន្តតស៊ូដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរចិនដោយបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយការពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិនក្រោមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលនៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការរដ្ឋ New York បានសម្រេចថាលោកមានទោសពីបទក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រាក់បំបិតមាត់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងឱកាសជាប់ឆ្នោតរបស់លោកនាពេលខាងមុខអ្នកស្រី Tina Trinh រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងរឿងរ៉ាវមិនល្អរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើលោក Trump នឹងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមរបៀបណាប្រសិនបើលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលោក Steve Cohen មិនរំពឹងថាលោក Trump នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេ
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal
នឹងមានដំណើរការដ៏តានតឹងក្រោយការកាត់ទោសហើយនឹងមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែឬជាងមួយឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជារឿងរ៉ាវនយោបាយស្មុគស្មាញដ៏វែងឆ្ងាយអំពីជោគវាសនារបស់លោក Trump ដោយសារការកាត់ទោសនេះ
ការកាត់ទោសលោក Trump ត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី11កក្កដាខាងមុខអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោក Joseph Tooley ថាបើលោក Trump ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារគឺរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ
Given his age, given his lack of criminal history
បើតាមអាយុនិងប្រវត្តិមិនមានបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកលោកទំនងជាមិនត្រូវបានដាក់ទោសច្រើនទេ
អ្នកស្រី Abby Smith សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Georgetown ថាការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោក Trump គឺជាអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Trump អាចជាប់ពន្ធនាគារដែរ
It's very rare
វាកម្រណាស់ដែលអ្នកក្រោបបង្គាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយមេខ្លោងមិនជាប់លោក Trump គឺជាមេខ្លោងលោក Cohen បានជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែរួចហើយដូច្នេះលោក Trump អាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារដែរ
ក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារអាចមានការព្យួរទោសការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យប៉ុន្តែទំនងជាមិនមានការផ្ដន្ទាទោសណាមួយនោះទេរហូតដល់ក្រោយការប្តឹងឧទ្ធរណ៍តែទំនងជានឹងហួសថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខមិនថាលោក Trump ត្រូវបានកាត់ទោសដោយម្ដេចនៅខែក្រោយនេះទេការកាត់ទោសនេះនឹងរំលឹកឲ្យឃើញនៃការកាត់ទោសរូបលោកក្រោមបទឧក្រិដ្ឋចំនួន3ទៀតតែកំពុងដំណើរការលោក Reed Barrara អតីតរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតំបន់ខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New York ថ្លែងថា
The fact this conviction here
បើលោក Trump នៅបន្តជាប់ឈ្មោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះលោកអាចជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដោយសារគេនឹងយកប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកនេះមកពិចារណាក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលលោក Trump កំពុងប្រឈមការកាត់ក្តីនៅរដ្ឋ Florida សម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងលាក់សារឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវត្រូវបានពន្យាពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2023ដោយអ្នកជាតិនិយមដែលមានស្បែកសនិងក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុម LGBTQ+ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមបញ្ចូលរបស់ប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាអ្នកស្រីវ៉ារ៉ានាកាបាលដេរ៉ាសអេក្លេស៊ីយ៉ាសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសហគមន៍ LGBTQ+ គឺជាគោលដៅចម្បងមួយនៃការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center អ្នកស្រាវជ្រាវថាការខົບគិតគ្នាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលពោពេញទៅដោយការស្អប់ក៏ជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសនិងសហគមន៍កាន់ជំនឿភាគតិចផងដែរលោក RG Cravens គឺជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center លោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ថាន
ៅឆ្នាំមុនពួកជ្រុលនិយមដែលប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមបញ្ចូលបានធ្វើឲ្យការបះបោរមានភាពស្អប់ច្បាប់លាបពណ៌ការស្អប់ថាជាគុណធម៌និងបំផ្លាញការខុបខិតទៅជារឿងសំខាន់ខ្ញុំថាពួកគេកំពុងរៀបចំខ្លួនឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន835បានធ្វើសកម្មភាពកាលពីឆ្នាំមុនដែលចំនួននេះកើនឡើងពីចំនួន702កាលពីឆ្នាំ2022របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាចំនួនក្រុមអ្នកស្អប់មានភាពសកម្មនៅអាមេរិកបានឡើងដល់595កាលពីឆ្នាំមុនពោលគឺកើនឡើងពីចំនួន523កាលពីឆ្នាំ2022លោក Cravens ថាក្រុមទាំងនោះកំពុងឈានចូលក្នុងឆាកនយោបាយដោយមានគោលដៅជាក់លាក់មួយ
គឺដើម្បីដាក់កំហិតលើពហុនិយមការចូលរួមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបង្ហាញថាលោកជាជំរើសតែមួយគត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃការស្អប់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យលោកត្រាំប្រែក្លាយអាមេរិកទៅជាកន្លែងដែលមិនជឿលើភាពស្មោះត្រង់ភាពសមរម្យនិងការគោរពគ្នានោះទេខ្ញុំនឹងជាមនុស្សគ្មានបានការបើខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំបង្វែរអាមេរិកទៅជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងការអន់ចិត្តនិងការស្អប
់លោកត្រាំបានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបានស្ដីបន្ទោសភាគីទាំងពីរចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សានៅឯការប្រមូលផ្ដុំជាតិនិយមស្បែកសនៅឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមបាតកោនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងបាតកោក្នុងពេលបាតកម្មជនដែលជឿថាជាតិសាសន៍ស្បែកសអស្ចារ្យជាងគេម្នាក់បានបើករថយន្តចូលទៅក្នុងវងបាតកោដោយចេតនាដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង30នាក់នៅពេលនោះលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីបានហៅអំពើហិង្សានោះថាជាការបង្ហាញនូវការស្អប់យ៉ាងខ្លាំងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាពីភាគីជាច្រើនលោកត្រាំបានចូលរួមជាមួយក្រុមដែលហាមឃាត់សិភៅដូចជាក្រុម Moms for Liberty ដែលមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center បានចុះក្នុងបញ្ជីជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2023ថាជាក្រុមជ្រុលនិយមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងនឹងការអប់រំបែបរួមបញ្ចូល លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ពួកជួយនិយមថែមទាំងបង្កាច់បង្ខូចក្រុម Mom for Liberty ថាជាក្រុមមានភាពសម្អប់ស្រមៃទៅមើលថាក្រុម Mom for Liberty ជាក្រុមមានភាពសម្អប់ឬទេ
ក្រុម Moms for Liberty បានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ទេអ្នកជំនាញថាបេក្ខជនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមាននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Thiel Rothschild ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Roger Williams ថ្លែងថា
For Biden to continue to
ដើម្បីឲ្យលោក Biden បន្តមានវត្តមានលោកត្រូវនិយាយអំពីសន្តិភាពនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជាទូទៅផងដែរបើនិយាយពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump វិញលោកស្ថិតក្នុងចំណុចពិបាកមួយព្រោះលោកប្រកាសជាទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅពេលលោកប្រើភាសាជ្រុលនិយមមួយចំនួនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលលោកក៏អាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសូវចេញទៅបោះឆ្នោតដែរ
អ្នកស្រី Rothschild ក៏ស្នើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទ្រឹស្ដីខុបខិតគ្នានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែលអាចជំរុញឲ្យមានការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អនឡាញនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមលេងកីឡានេះនាង Madison Castin ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតថៃបានចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់តាំងពីក្មេងហើយចង់ក្លាយជាកីឡាការិនីបាល់ទាត់អាជីពម្នាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីអ្នកស្រីវរង្កាណាឈុំឈឿនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំនឿចិត្តភាពរីករាយនិងភាពឆ្លៀសវៃជាអ្វីដែលគ្រូបង្វឹកថានាង Madison Casting បាននាំយកមកក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់នៅវិទ្យាល័យឬក្នុងការប្រកួតសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់យុវជន ECNL នៅអាមេរិកនាង Casting វ័យ16ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិថៃសម្រាប់ World Cup ក្មេងស្រីអាស៊ីអាយុក្រោម17ឆ្នាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាងទាត់ចូលបាន4គ្រាប់ហើយទោះក្រុមនាងមិនឈ្នះនាងថាបទពិសោធន៍នេះគឺពិសេស
It was not real to me
វាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការពិតខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិទេពិសេសក្រុមជម្រើសជាតិថៃហើយបានទាត់ចូលទៀត
នៅអាមេរិកនាងលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធនៅវិទ្យាល័យ Wesleyan Christian Academy និងសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ NC Fusion នៅរដ្ឋ North Carolina ដែលបង្វឹកដោយលោក John Padini លោកគ្រូបង្វឹក John Padini ថ្លែងថា
យើងឃើញតែភាពខ្លាំងរបស់នាងគឺរបៀបដែលនាងវឹកហាត់របៀបដែលនាងមើលទៅកីឡានេះនិងការរីកចម្រើនរបស់នាងក្នុងនាមជាកីឡាការិនីម្នាក
់នាង Castin លេងបាល់ទាត់តាំងពីអាយុ4ឆ្នាំហើយវាជាអ្វីដែលនាងចូលចិត្តសប្តាហ៍នេះថានាងវឹកហាត់8ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយសប្តា
ហ៍ It's not what other people see
វាមិនមែនជាអ្វីដែលគេគ្រប់គ្នាមើលឃើញទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការវឹកវើរបស់អ្នកទោះគ្មានអ្នកណាមើលឃើញក៏ដោយអ្នកត្រូវវឹកវើហើយវឹកវើទៀត
នៅរដូវក្តៅនេះនាង Castin នឹងចូលប្រកួតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ USLW ដែលជាសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ស្ត្រីអាជីពនៅអាមេរិកនាងនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខិតជិតដល់ការសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងការលេងបាល់ទាត់អាជីពរហូតមកទល់ពេលនេះមានស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាមេរិកឬលេងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធជាតិបាល់ទាត់ស្ត្រីនាង Castin ថានាងចង់បន្តដំណើរនេះ
I don't see myself as different from anyone else
ខ្ញុំមិនមកខ្លួនខ្ញុំមិនខុសពីអ្នកដទៃទេវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រឹងប្រែងនិងថាតើយើងពូកែប៉ុណ្ណាន
ាង Castin ថានាងរំភើបដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីដែលជាកីឡាមួយដែលមិនត្រឹមតែកំពុងកាន់តែពេញនិយមទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ក្មេងស្រីទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.